Incipimus iterum nos met ipsos commendare, aut num quid ejemus sicut quidam commendatisiis epistulis ad vos, aut ex vobis, epistula nostra vos estis, scripta in cordibus nostris, que situr et legitur ab omnibus hominibus. Manifestati quoniam epistula estis Christi, ministrata a nobis et scripta non atramento sed spiritu Dei vivi, non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus. Fedusiam autem talem habemus per Christum ad Deum. Non quod sufficientissimus cogitari aliquida nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est, qui et idoneos nos fecit ministros Novi Testamenti, non litere, sed spiritus, litera enim occidit, spiritus autem vivificat. Quod si ministratio mortis, literis deformata in lapidibus fuit in gloria, it ut non possent intendere filii Israel in faciem mossi propter gloriam vultus ejus, che evacuator, quomodo non macis ministratio spiritus erit in gloria? Nam si ministratio damnationis gloria est, multo macis abundat ministerium justitiae in gloria. Nam nec glorificatum est quod claruit in ac parte propter excellentem gloriam. Si enim quod evacuatur per gloriam est, multo macis quod manit in gloria est. Abenti sicitur talim spem, multa fiducia utimur. Et non sicut Moses ponebat velam in super faciem suam, ut non intenderent filii Israel in faciem ejus quod evacuatur, sed obtusi sunt sensus eorum. Usque in odiernum enim diem, id ipsum velam in lectione veteris testamenti manit non revelatum quoniam in Christo evacuatur. Sed usci in odiernum diem, cum legitur Moses velamen expositum super coreorum, cum autem conversus fuerit ad Deum, offertur velamen. Dominus autem spiritus est, ubi autem spiritus Domini, ibi libertas. Nos vero omnis, revelata facie gloriam Domini speculantis in eandim imaginem, transformamora claritate in claritatem, tamquam ad Domini spiritu.